Уважаеми приятели, брати и сестри, тази сутрин ние ще започнем нашата проповед с един хубав текст в книгата Йов. Йов 35 глава, 10 стих. Това не са думи на Йов, но на един от неговите приятели. Но неговите приятели казват много верни, много мъдри неща, независимо, че в момента тяхната позиция по отношение на Йов не беше правилна. Но в 35 глава, 10 стих, Елио, един от неговите приятели, казва така. Но пак никой не казва, къде е Бог? Творецът ми, който дава песни нощем. Няма да разглеждам контекста на неговите думи сега в случая, но използвам този израз. Творецът, който дава песни, кога? Нощем. На земята всеки от нас има своите нощи. Това е много приятно. Всеки от нас има своите трудни периоди, мрачни периоди, периоди на страх и депресия, периоди на отчаяние, периоди на бедност, периоди на изпитание. Всеки от нас преминава през тези периоди. Когато скръпта и болката те задушават, когато никъде не виждаш светлина, когато отчаянието така те притиска, че не виждаш смисъл да продължиш да се бориш, когато, както се казва в Псалом 23, преминаваш през долината на мрачната сянка и въобще не ти е до усмивка, нощи, когато сме преживяли грехове и падения и се чувстваме зле, смазани от съвестта си и почти не ли се иска да се върнем към Бога и да поискаме прошка. Всеки от нас преживява такива моменти. Как трябва да се държи християнин в подобни нощи на своя живот? Творецът ти, който ти дава песни нощем. Задавате нашата проповед хвалебни песни през нощта. Бог е композиторът на нашите нощни песни. Защо? В слънчеви дни всеки може да пее. Дори естествената човешка емоция в слънчевите дни е точно такава. Да се радваме, да бъдем щастливи, защото навсякъде се виждат само хубави неща. Слънцето грее птичките, чурликат радостно, всички не се усмихват и ти идва като тръгнеш по улицата да прегърнеш, да целнеш всеки, когато срещнеш, защото ти е драго на душата. Това са слънчевите дни. Тогава няма нужда от специално вдъхновение, за да пеем. То не идва от сърцето. Когато всичко върви добре, когато трудът ти е добре възнаграден, когато имаш пари достатъчно, когато близките ти са около тебе, живи и здрави, когато семейството ти всичко процъфтява, когато благополучие не залива от всякъде, има и такива периоди, когато църквата проспира, когато имаме мир със всички отношения, с всички хора, когато всички сме в разбирателство, тогава е добре. И е лесно се пее. Песента извира от сърцето. Но не е лесно да пеем в нощите на скръпта, за които вече споменахме. Тогава болката задушава песента. Тогава песента не идва. Точно на тези песни композитор е Бог. И точно тогава той ни дава песни. Много специални песни. Библията е съхранила чудесни примери за хора, които са пяли, които са пели в тези нощи на живота си. Кой е първият пример, който ви идва на език? Много добре. Давид, Павел, Сила, Йов. Нека да кажем по някакво думи наистина за тях. Йов. За мен това е класическия пример. Светлият ден на живота му залезе внезапно. В разстояние на няколко минути или няколко часа, не знаем, но това беше за един ден, пратеник след пратеник пристигат и го съобщават от ужасни по ужасни вести. За всякакъв род, за всякакъв вид загуби. Докато накрая той същия ден трябваше да констатира смъртта и на 10-те си лица. гъст мрак не може да не ти стегне душата, защото всеки от нас е преживял някакви загуби. Материални, морални, социални, да губим близки хора, връзките си с тях, контактите си с тях, любовта си с тях. И колкото са по-големи загубите, толкова по-голяма е болката. Това е съвсем естествено. Има права пропорция между загубата и болката. Искате ли да чуете първият акорд от песента на Йов през нощта? Първият звук от нощната песен. Йов, първа глава, 21 стих. Всички новини пристигнаха. Сега се очаква реакция от Йов. Защото ние, докато сме живи, реагираме на действителността. Не можем да не реагираме. Йов реагира. Първа глава, 21 стих. Гол излязох от утробата на майка си. Гол и ще се върна. Господ даде, Господ взе. Но не е ясно, въпреки че е ясно примирението, не са ясни чувствата му към Бога, нали? Все още. Като може да каже Господ даде, Господ взе, приключвам сметките с него. Но той казва, да бъде благословено Господното име. Ето ги първите думи от нощната песен на Йов. А после какво става? Какъв е текстът по-нататък? О, доста неща преживя този човек. Много неща каза. Много неща каза. Аз ще пощам още едни думи. Разбира се, имаше и друг вид изказване. Но той не е загуби връзка с Бога. Но аз ще ви прочета Йов 13 глава 15 стих. Това е вече след като той преживя втората атака, когато и здравето му тотално беше разрушено. И остана само животеца под нокът. Едва го държи. Когато и неговата съпруга дойде и не го подкрепи. Даде му един съвет, знаете какъв. Да разчисти сметките с Бога. Когато и приятелите му дойдоха и не го разбраха и сипаха сол в раната, защото започнаха да атакуват съвестта му. И в 13 глава, 15 стих. Дори и да ме убие той, Господ, дори и да ме убие, аз пак ще го чакам. Да, победоносна песен, макар и изпята през сълзи. Пяли ли сте през сълзи? Ако не, ще ви се наложи. Ще дойде време и за тази песен. Сега трябва да развием отношението си с композитора на нощните песни. Този, който може ти да даде да пееш и през нощта, когато страдаш. Давид. Много песни написа този мъж, защото той беше музикант, поет, артистична душа. Много красиви неща е направил. Ние не можем днес да чуем неговата музика, защото тогава не е имало надежда начин да се съхрани музиката. Но виждаме текстовете на много от псалмите, които той написа. Но ако проследите живота на Давид, вие ще видите, че най-красивите му песни се родиха не денем, а нощем, като говоря преносно. В трудните периоди. В тежките периоди. Да, Давид имаше и лична вина. Тази да носи изпитанията, които сега Бог му налагаше. Но това бяха трудни, ужасно трудни периоди. И Давид написа най-красивите песни точно тогава. Пример. Псалом 130. Псалом 130. Първи, втори, пети и шести. От дълбочините викам към теб, Господи. Откъде вика? От ямата на живота. Господи, послушай гласа ми. Нека ушите ти бъдат внимателни към гласа на молбата ми. Прескача малко. Чакам Господа. Душата ми чака. И на Словото му уповавам. Какво прави той в нощта на живота? Уповава на Бога. Чакам Господа. Душата ми чака. И на Словото му уповавам. Душата ми очаква Господа повече от онези, които очакват зората. Да, повече от очакващите зората. Израел, спомнете си Израел, когато в трудните моменти не роптаяха, а се доверяваха на Бога. Когато не роптаяха, а се доверяваха на Бога, какво се случваше? Чудеса, невероятни неща. Втора книга на Летописите, 20 глава, първите 5 стиха. След това Моавците и Амонците и с тях дори някои от Маонците дойдоха да воюват против Йосафат. Тогава някои дойдоха и известиха на Йосафат, на царя. Голямо множество идва против те по другата страна на Солёното море, от Сирия. Те са еди къде си, се изброяват имена. А Йосафат се оплаши и се предаде да търси Господ. Когато човек се изплаши, реагира по различен начин. Когато някои се плашат, роптаят срещу Бога. А Йосафат, като се изплаши, какво ще направи? Предаде се да търси Господа. Добра реакция. Правилна реакция. И прогласи пост по цяла Юдея. И юдеите се събраха, за да искат помощ от Господа. Правилна реакция. Дори от всички юдейски градове дойдоха да търсят Господа. Колко пъти се повтаря? Това е било масово явление, когато всички започнат да търсят Господа. Представете ли си какво може да се случи, ако не само ти и аз, ами всички започнат да търсим Господа? Какво може да се случи в нашата църква? И Йосафат застана сред събраните юдеи и иерусалимци в Господния дом, пред новия двор, и им каза, пропускам някои от първоначалните му думи, за да прочета 20 до 23 стих. И така на сутринта станаха рано и излязоха към пустинята Текуе. А когато бяха излезли, Йосафат застана и каза, слушайте ме, юдеи, и вие, иерусалимски жители, вярвайте в Господа, вашия Бог, и ще се утвърдите. Вярвайте на пророците му и ще имате добър успех. Страхува ли се вече той? Страхува ли се? В този труден момент, защото сега има една битка, която предстои пред тях, и те още не знаят какво ще стане. Не, точно обратното. Те знаят какво ще стане. Какво ще стане? Бог ще бъде с тях. Това е песента през нощта. Тогава, като се посъветва с народа, нареди някои от тях да пеят на Господа и да хвалят великолепието на неговата святост, докато излизат пред войската. И казват, славословете Господа, защото милостта му е до века. За какво се радват още? Битката още не е започнала. Още резултат няма. За какво се радват? За какво можеш да се радваш в нощите на живота? Когато си загубил толкова много неща. Мамо става да се радваш на едно единствено нещо. Че Господ е с теб. И те за това се радват. Че Господ няма да ги остави. Но какво ще реши? И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засади против амонците и моавците и против онези от помислата страна Сиир, които бяха дошли против Юдея. И те бяха поразени. Кой поставил засади? Господ. Както искате да го разберете. И на мен не ми е много ясно. Дали той използваше евреите? Или понякога поставяше свои ангели, защото има други случаи, когато Бог воюваше, участваше в реалната война. Защо амонците и моавците станаха против жителите на хълма Сиир, за да ги изтребят и заличат. Враговете почва се избиват един друг. Объркаха се. И като довършиха жителите на Сиир, те си помогнаха взаимно да се избият. Кой ги може тези неща? Да се справи по този блестящ начин с враговете. Кой ги може? Само Господ. Ние хората не можем. Но как започнаха царят и народа в този случай? Като се изплашиха, и стана горещо, стана тежко, потърсиха Господа с цялото сърце. А това Бог го обещава чрез пророк Еремия. И ще ме потърсите. И даже ще ме намерите, ако ме потърсите с цялото сърце. Тогава ще стане. Трети пример, по-малко популярен, е мисленето на Авакум. По въпроса за нощите на живота. Ние тези пророци в края на Стария Завет малко по-рядко ги отваряме. Но едва ли е добре? Авакум 3 глава, 17-18 стих. Защото ако и да не цъфти смокинете, нито има плод по лозите, трудът на маслината да се усуети и нивите да не дадат храна, дори така голяма беднотия, нищо не се ражда, дори така да стане, и стадото да се премахне от оградата и да няма говеда в оборите, никаква прехрана, пак аз ще се веселя в Господа. Ще се радвам на Бога, на спасението си. Изключителна дума. Авакум не поставя условия на Бога да го благослови и да му помага, за да бъде послушен и благодарен. Авакум казва, каквото и да стане, аз ще славя Бог. Христос как се държеше в подобен момент? Евангелието на Марко, 14 глава, 26 стих. И като изпяха химн, излязоха на Елионския хълм. Някой ще спомни в кой момент беше това? Преди Гецимания. Господната вечеря и отива в Гецимания. От Гецимания го арестуват и отива на Голгота. Иисус пее, не защото не знае какво ще му се случи. И ние сега може да пеем, и сега малко се случи нещо неприятно, ама ние не знаем бъдеще. А Исус знаеше какво ще му се случи. И той тръгва към Гецимания с песен на хваление. Павел и Сила. Деяния 16 глава. 25 и 26 стих. Тези Божии служители. Вижте къде се намират. Деяния 16 глава, 25 и 26 стих. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молиха с химни на Бога, а знаете ли къде бяха? Сега ще разберете текста. А затворниците ги слушаха. Къде са били? Внезапно стана голям трус. Така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. По-натък става много интересно, много криминално. Но през нощта в затвора Павел и Сила, вместо да се окаяват и вместо да коментират колко несправедлив е Бог, да допусне на своите служители такива изпитания, как може, те какво правят? Те пеят славословие на Бога и затворниците ги слушат. Значи те са пели и проповядали. И всички затворници не спят да слушат. Защото те пък такива, такъв вид затворници не бяха виждали. Всички наопаки, те на търсене точно. Такива не бяха виждали. С такъв оптимизъм, с такава вяра. Песните през нощта имат божествен происход. Човешко сърце, за него това не е естествено поведение да пее в страданието. Това само Бог може да го предизвика в нашата душа. Вярващо сърце, вярващия човек цени Божието присъствие в живота си дори в най-тежките моменти. Затова нощни песни може да изпълнява само човек, който има пълно упование в Бога. Другият пее само когато. Когато е слънчева, когато е радост. Независимо какво е съществото на кризата, независимо каква е нейната сила, нейната дълбочина, такъв човек винаги търси Бога и му се доверява във всички периоди на своя живот. Без значение дали е получил Божия отговор или е по-трудният вариант, когато нямаме отговор. Вие имате ли въпроси на Бога, на които не ви е отговорил? Или всеки път, като имате въпроси, той веднага ви отговаря. Аз имам въпроси, на които не ми е отговорил. От доста години и чакам още. Може и да чакам още. Доста. Един американец, Хорацио Спафър, си бил християнин с най-общи християнски разбирания, средностатистически християнин, който от време на време ходи на църква. Трябвало да пътува с цялото семейство за Европа. Бизнесмен, много ангажиран. Запазват си билет, всички ще пътуват, съпругата и лицата са готови. Но точно преди да тръгнат за пристанището, на него му се налага да участва в някаква много спешна сделка, в която той трябва да присъства. И той решава, че жена му и децата могат да пътуват, той ще дойде след няколко дни. Изпраща ги, те тръгват. Само след няколко часа научава вестниците, че корабът претърпава корабокрушение и няма нито един оцелял. Можело да си позволи чартерно плаване, взел един друг кораб и веднага се замутил към мястото, където корабът с всички пътници потънал и изчезнал във водите. Корабът спял там, Спафър се е надвесил над водата, така в края на борда и се загледал в тази точка, където вероятно са изчезнали неговите близки. Цялото му семейство. Сълзи обливали лицето му. Душата му била разбита. Не можел да разбере защо става всичко. И по-късно той казва, точно в този момент, когато въобще не виждах никакъв смисъл да направя следващата крачка в живота си. От душата ми започнаха да извират думи на благодарност към Бога. Мир сладък ли ме пои и така нататък, и така нататък. Все добре, все добре е за мен. Чували ли сте тези думи? Отворете си 102-ра песен или ще видим текста на платното. Това е нашата песен в нашите песнарки. Мир сладък ли като река ме пои или скръп като вълна ме круши, разрушава. Христе, ти ме учиш едно нещо да правя винаги. Да казвам смирен, все добре е за мен. Надявам се, че всеки от нас се опита да се приближи до чувството на този човек. И това със сигурност ще ни помогне в нашата следваща болка, в нашето следващо изпитание. Какво е съдържанието на тези нощни песни, за които говорим тази сутрин? Песните, които се раждат през нощта. За какво се струва да пеем дори в тези трудни моменти? О, има най-малко три причини. Първо, да пеем за светлите дни, които вече някога сме преживели. Сега може да е много трудно. Да, сега може да е съсипващо. Но беше ли длъжен Бог да ми даде тези хубави периоди някога? Сега вече ги няма. Но той беше ли длъжен? Не, Бог не беше длъжен. Това е Божия милост. Беше чудесно, че ги имах. Беше чудесно, че бях силен, че бях млад, че бях здрав, че бях уважаван, че бях богат. Сега не, но тогава да. Можем да кажем, Господи, благодаря ти. Колко много неща ми беше дал преди 20 години, преди 15 години, вчера. Сега днес ги изгубих, но тогава колко много неща. Защо трябва задължително да страдаме, значи нещо го нямаме сега. Ние сме го имали, той ни го е дал. Това не е било задължително автоматично наше право. В живота ни е имало и силни моменти. Животът ни е бил и много по-розов. Изобилни периоди. Отколко трудности и опасности сме били избавени. Колко ли пъти до сега би могло да случи нещо много по-трагично с нас, от това, което в момента преживяваме зле. Псалом 103, първите 5 стиха, ако обичате да прочетем. Псалом 103, 1 до 5. Благославяй души моя Господа и всичко, което е вътре в мен, нека хвали свято му име. Благославяй души моя Господа и не забравяй, тези жалите не трябва да ги забравяме къде са, въщо ли в миналото? Де трябва да ги помним. Къде са те? В коя територия? Миналото. Не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките беззакония. Изцелява всичките болести. Който изкупва от рова живота ти. Венчава те с милосърдие и благи милости. Който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Не забравяй нито едно от нещата, които ти е дал. Причина да го славиш в най-тежките моменти. Направи опитностите от миналото предмет на своето хваление и своята благодарност сега. Първа причина да пеем пред нощта. За това, което някога беше хубаво. Втора причина. Да го възпяваме за добрите дни, които предстоят, защото той ги е обещал. Не само, че някога беше хубаво, той обещал да бъде хубаво в бъдеще. Да го славим за победата му от врага, която той е спечелил. И чието резултати ние също ще вкусим. Да го славим за новия свят, който той ни е обещал. Да го славим за чудесните обещания, които ни е дал, дори някои от тях не е изпълнени още. Да го славим за това, че той винаги владее положението, както и нас да ни се струва в момента. Той винаги владее положението. И той е казал каква ще бъде развръзката от войната в крайна сметка. Затова има причина да го хвалим. Това е нещо в бъдещето. Псалом 30, стих 5. 30 псалом, 5 стих. Гневът му е само за една минута, а благоволението му е за цял живот. Кажете ми, кой не харесва този стих? Кой от вас не го харесва? На теб ти се струва толкова тежко. На мен кръстът ми се струва толкова жесток. Болката толкова изяжаща. Какво ни казва Божие Слово? Твоята болка е само за една минутка. Неговата милост е за цял живот, като вечността. Не си мисли, че болката е всичко в живота ти. Понякога ние сме толкова чайници, мислим, че болката е всичко. Не, никога не. Само една минутка. Гневът му, наказанието, страданието, болката е една минутка. Останалото е Божията благодат, Божията велика милост. Неговите обещания са безкрайен източник на вдъхновение. Защото винаги в края е усмивката на неговите обещания. Псалом 23. След долината на мрачната сянка, откъдето той те води, дори в настоящето, докато той те води, неговата тояга и неговия жезъл, какво правят с теб? Те утешават и ти дават сигурност и гаранция, защото той е много силен и той ще ги употреби не срещу тебе, срещу враговете. И в края приготвяш за мене, в присъствието на неприятелите ми, тях нека да ги яят, но приготвяш за мене какво? Трапеза. И чашата, спомнете ли си какво става с чашата? Няма да го прочета сега текст. Прилива. Минаваш през долината на мрачната сянка и понякога е страшно, понякога се притесняваме, той е с тебе и неговата тояга те утешава, защото той те закрива със своето оръжие. А в края те знаеш, че след като преминеш през тази долина на мрачната сянка, в края какво те очаква? Трапеза и приливаща чаша. Защо да не пеем за това, което не очаква? Ето е причината да бъдем благодарни. Да имаме надежда дори и в смъртта. Исус посещава дом на свои приятели 4 дни след погребението. Кой е този дом? Мария, Марта и Лазар. Исус научи, че Лазар е болен, но се позабавя. Отива 4 дни след това. Мъртвият вече е погребан, даже започва тялото да се разлага. Йоан 11 глава ни докладва на този случай. И когато Исус пристига в дома на своите приятели, защото това бяха особено близки за него хора, той заварва, разбира се, нещо съвсем обяснимо за тази ситуация. Всички са погълнати от скръп. Йоан 11 глава, 23-24 стих, Исус много нежно обичаше Лазар, Марта и Мария. И сега Исус иска да ги утеши. Нали така правите за опечеленията? Прегърнете ги, поговорите им нежно, винаги търсите най-хубавите думи, най-удачните думи. Исус отива при сестрите, казва на Марта така. Брат ти ще възкръсне. Да знаеш. Брат ти ще възкръсне. Вижте нейната реакция. Да, знае, че ще възкръсне при възкресението на последния ден. Ние не знаем какво става по-нататък. По-скоро знаем, но сега няма да прочетем. Но Исус си каза, той умра наистина, той е много лошо, той е много жалко, но той ще възкръсне. И тя каза, да, аз съм сигурна в това. Знам, че мъртвите в Бога ще възкръснат, те ще имат и нов живот. Дори в смъртта, какво прави праведния? Има оплаване. Тя каза, да, ще възкръсне. Те си мислиш за онази дата, когато Христос в своето пришествие ще възкреси мъртвите. Но Христос имаше намерение не тогава, а сега, на онзи ден, да го направи. И той го направи. Драги приятели, да пеем за оно, което Бог не е дал някога, за оно, което Бог ще ни даде в бъдеще. Но, честно да си кажем, от миналото и от бъдещето, аз имам нещо, за което повече се интересувам. Знам, че и вие. За кое повече? Настоящето. Трето, да благодарим за нещата, които Бог и в момента ни дава. И повярвайте ми, ако не, изследвайте и ще се убедите, че много повече от това, което ни дава, от това, което не ни го е дал. Дори в настоящето. Ако сложиш на везните това, което ти е дал, и това, което би желал да ти го даде, а не ти го е дал, ще се удивите от резултатите. Ние понякога много емоционално, много глупово, много прибързано генерализираме, обобщаваме нещата и казваме, всичко ми тръгна на зле. И едно познат казва, аз съм роден на червен светофар. Някой счита, че червен става все по-тъмно. Нищо, никъде няма тръгване. Това никога не е вярно. И ако обективно погледнете и анализирате живота си, вие ще видите, че много повече това, което имате, от това, което нямате. Възможности, които не остават. Потърси звездите по нощното небе. Има ги. Полза за теб, полза за другите от страданието. Има ги. Да се научиш да разбираш по-добре болката на другия. Да разбираш по-добре духовните си проблеми. Да се изгради характерът ти и да стане по-силен. Да се предотвратят по-лоши последици, понякога Бог ни допуска трудни периоди. Полата за другите е, че ние се научаваме да носим и тяхното бреме, което вкусим болката. Участваме в великата борба между доброто и злото на правилната страна. И така нататък, и така нататък. Това е хубавото на лошото. Винаги има хубаво в лошото. На тази земя, където има грех. Това било преди доста години, в Дивия Запад, в щата Тексас, където има и много отровни змии, отровни вечуги. И най-популярен е круталът, гърмящата змия, така наречена. Понеже на опашката в края има едно специално образование от кожа, по-твърдо, рогово, и тя при едно особено движение се получава един звук като от кричтал. И с това тя предупреждава жертвите си, че приближава и всички се притесняват от този звук. Там живело едно семейство, фермери, четирима братя. Знае се името само на единия, това разбира се, било Джон. Това е Иван. Иванчо от Тексас. И да потърмоти ли, един ден, Иванчо, Джон, попаднал на един крутал. Обаче крутал много не го харесал. И Джон бил хапан от тази отравна змия. До тук са шегите, сега сериозно. Бил хапан сериозно от тази змия. Много тежко състояние, много, това е много опасна змия наистина. И веднага болница, бърза помощ и всичко останало, но живота му е в критично състояние, първи, втори, трети ден, така и защо лекарите не дават надежда. Не може да диша, целият отекал. Тримата му братя пред него, треперят вратичките, молят се, жълтите били християни, също от онези, нали ви казах от кои християни, средностатически, където ходят два пъти в годината на църква, на Великден и на Рождество Христово. Те били от този вид. Обаче сега, като дошла неделя, те били протестанти, отиват на църква. Проповедта. Обаче Джон все още е зле. Цяла седмица още е зле и болницата му дават всички необходими помощи. Следващата неделя отново тримата братя на Джон са на църква. Но Джон е вече малко по-добре, но все още е болницата и не се знае лекарите казват, изходът все още не е сигурен. Трета неделя братя на Джон са на църква, на първия ред, молят се, пеят песнарките, слушат проповедта, много смирени на първия ред, както тук е и пашката. Накрая Джонс се е оправил. Отиши пак на работа четиримата братя, вечерта пак били в кръчмата, с симпатичните момичета там от градчето. Всичко тръгнало по стария път. Следващата неделя, разбира се, първият бил свободен. Братя на Джон ги няма. И пасторът, когато приключил проповедта, накрая той завършил с една молитва за цялата църква, за всички останали и накрая завършил с едно такова изречение. И Господи, много те молим, изпрати по една гърмяща змия и за братята на Джон. Понякога Бог трябва да ни изпрати нас по една гърмяща змия, за да може и ние да се върнем при Бога, дойдем при Него, смирени и кротки. Така че гърмящата змия е също нещо хубаво, нещо благословено. Песните през нощта звучат, защото повече от всички нас, повече и от Йов, повече и от теб, който си мислиш, че ставаш, може би повече от Йов. Пострада кой? Нашия Господ. Неговото страдание превишава всяко друго страдание. Страдащият Бог. Библията ни разкрива, Библията ни говори за любовта на един страдащ Бог. И е Бог, който избра да страда. Всеки, който е решил да обича някого. Всяка майка, която е решила да роди някое дете. Всеки мъж, който е решил да се влюби в една жена. Всяка жена, която е казала да на един мъж, който е предложил. И е решил да обича, и е решила да обича такъв човек, такава личност е избрала да страда. В кой момент от своята биография Господ е решил да страда? Кой ще ви даде най-точният теологичен отговор? Когато е решил да въобще да създаде някого, нали? Когато е решил да създаде свободни личности, да ражда деца, да не бъде сам в Вселената. Решила да създаде някого свободен. От този момент Бог е решил да страда, ако се наложи. Ако някой от неговите деца тръгне настрани, Бог е решил да страда, щом се налага. Любовта винаги страда. Щом като някъде някой страда, и ако ти си любов, ако ти си докоснат от любовта, какво ще правиш ти? Ще страдаш. Матей 9 глава, 36 стих си казва, че Исус като видял отрудените хора от народа, смирил се за тях, съжалил ги. Божието страдание е най-ясно демонстрирано, разбира се, на Голгофския кръст. Няма по-ясна демонстрация на Божието страдание. Галатяни 3 глава, 13 стих си казва, че там Христос станал проклет за нас. Божият гняв се излява по него, заради нашите грехове. Американският философ Николас Уолтърсдорф е изгубил своя син на малко момче при трагичен инцидент. След това той пише една книга, озаглавена «Жаление за един син». В тази книга има един такъв текст. Бог е любов. Затова той страда. Да обичаш нашия страдащ свят, означава да страдаш с него. Който не вижда Божието страдание, той не вижда неговата любов. Така че страданието е дълбоко в смисъла на нещата за нашия свят. Любовта е смисъл, а любовта страда. Сълзите на Бога са смисълът на историята. Хареса ли това изречение? Сълзите на Бога, страданието на Бога е смисъла на историята. Ето такъв е това Бог, който избра да страда, за да ликвидира страданието. В едно училище, по-някото това се случва с сградите, когато те се експлоатират по-дълго, колкото е предписано. Но училище внезапно, без никаква видима причина, се срутва. Това става и сега по света непрекъснато навсякъде в България, преди известно време също се случи. Всички, не всички, една голяма част от учителите и учениците, всички са погребани под развалините. Около 80% от обитателите са били убити. Болниците веднага затрупани от пациенти и между всички тях едно момченце, на което майката стои в чакалната и чака резултата. По това време, тъй като датвайте трябва да му се направят поредица операции, много успешни за животоспасяващи, повикали извънредно един много известен хирург от къщи, за тях няма работно време, за добрите специалисти. Еднага повикали, той пристига и започва операциите. Една след друга, борба за живота на това момче 8 часа. 8 часа майката стои вън, представете си какво е преживяла. Но момчето почива. Лекарът решил това да излезе да съобщи тъжната вест на майката, вместо да упълномощи някой друг. Цей е спотен. Излиза при нея, казва, госпожо, не можахме да спасим вашия си. В тези моменти вие знаете, че човек е много спонтанен на своята реакция. Той е много истински. Много майки постъпват по подобен начин. Тя се хвърля към него, започнала да вика, започнала да плаче и започнала със юмруци да го блъска в гърдите. Просто, защото той бил срещу нея. Той е един искрен израз на скръп. Вместо да се отдръпне, вместо да се отиде, той човек е пригърнал. Тя положила да се бунтува. Продължила обаче, той е прегърнал и успокоил. И когато е накрая спряла обаче, след той е първи тласък, тогава тя е изведнъж обсегнала, понеже била близо до него, как той започва да се тресе. Цялото му тяло започва да агонизира. Тя го погледнала, записана на хирурга, да плача с цялото си сърце. Тя казала, доктор, какво стана сега изведнъж тласък? Той казал, аз отидох до училището, защото моя син почина там. Оттам бях повикан, за да спася вашия син. Аз отидох да си прибера трупа на моя син, който почина в същото училище. Но дойдох да спася вашия. Ние имаме един страдащ Бог, който докато ние си мислим, че ни боли, той плаче за целия свят. Защото той вижда всички, всички онези, които страдат. Той вижда всички онези, които плачат. И неговата болка е по-остра и по-жестока от тази на всеки един от нас. Какво да кажем в край? За нас трябва да е истинска привилегия, че живеем в този свят. С един Бог, който е победил точно защото си позволи да страда. Той очаква от нас да бъдем негови представители, да бъдем негови инструменти. И когато някой пее не в слънчевите дни, тогава всеки пее. Но когато някой пее с упование в Бога в най-тежките нощи на живота, това е най-голямото свидетелство за Божията любов, защото този свят вижда, че Бог е жив и той може да накара някого да се чувства победител и в нощите на живота. Точно тези хора са Божите представители на тази земя, които са безусловно верни, които безусловно издигат Неговата слава и Неговото велико име, за които денем или нощем те са винаги на Божия страна, които се абстрахират от своята лична болка, за да могат винаги да живеят, за да издигнат Божието име в живота си. Последното, което ще ви разкажа, е също за една катастрофа, защото, разбира се, проповедта не беше така. Един влак дерайлира и наоколо са страшно много жертви. Във влака един от оцелелите се оказва на медицинска сестра, която пък била жива и здрава. И разбира се, докато дойдат линейките, докато дойде полицията, веднага тя се хвърля да помага според своите възможности на пострадалите. Превързва рани и така нататък. И в това време тя забелязала, че един човек и мъж се движи наоколо с много малки тръскотини, общо да е жив и здрав, но се движи наоколо и е в някаква паника, много объркан, непрекъснато повтарял: инструментите ми, ако ми бяха тук инструментите. Само това говорил човека и знаех, че в такива момент човек малко трудно се владее, много прекалено емоционално. Тя му привързала тази малка рана и той положил да се върти наоколо и да вика: инструменти, само ако бяха тук инструменти. През това време дошли вече 10 линейки, отнесли най-тежко болни, най-тежко ранените, но другите им помогнали и така всичко вече било поставено под контрол. Тогава тя се приближила до този мъж и го питала: извинете много, господине, това е наистина признак на любопитство, обаче може ли да ми кажеш, че какво имахте предвид, като непрекъснато повтаряте инструментите, ако ми бяха тук инструменти? Да казвам, аз съм хирург в близката болница. И ако ми бяха тук инструментите, чанта с инструменти, аз ще да помогна на много хора. Но ми ги няма инструментите. Брати и сестри, най-великият лекар се нуждае от инструменти. Без инструменти няма как да лекува този свят. И Бог сега също като този хирург казва: инструменти, къде са ми инструменти? Има ли тази сутрин тук инструменти, които са готови да преминат в Божите ръце, които Бог да употреби за премахване на болката в този свят? Исаия 61 глава, 1 и 2 стих, един от най-красивите текстове в Библията и едно от най-интересните пророчества за Христос, дори пророчество, което не друг ни казва, че е за Христос, а самият той използва за себе си, когато веднъж му даха възможност в синагогата да прочете нещо. И му поднесоха книгата на пророк Исаия. И той намира този текст, който съответства на нашата 61 глава, началото. И той казва, че тези думи се отнасят за него. А всичко, което се отнася за Христос, защо не го свържим със себе си? Духът на Господа Йехова е на мен, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ми е да превържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господне и деня на отплатата от нашия Бог. И целият този текст го чета заради последния израз. И да утеша всички наскърбени. Бог да ни даде много мъдрост. Първо, как с верност, с упование да носим своите скърби. Да се научим да носим своите скърби. За да може след това да бъдем полезни инструменти, да насърчим и да вдъхновим хората как те да носят своите скърби. И да пеем с живота си, в кавички, да пеем за Бога и в дните, и в нощите на своя живот. И в слънчевите периоди, и в мрачните периоди. За да може живота ни да бъде една победа за Божия прослава. Защото Бог даде, Бог взе и да бъде благословено Божието име. Амин.